Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Tässä jaksossa yritän pureutua napakasti niihin kysymyksiin, jotka vastaamme tulevat, kun pohdiskelemme luterilaisen teologian suhdetta ortodoksiseen ajatteluun. Sillä kysymyksiä liittyen ortodokseihin on toisinaan tullut vastaan, että mitä siitä tulisi ajatella ja siitä näiden teemojen ääreen on hyvä pysähtyä. Aluksi haluan todeta, että aiheen käsitteleminen monessa mielessä tuntuu jotenkin harmilliselta. Meillä on suuri kunnioitus monia ortodoksisen kirkollisen elämän piirteitä kohtaan ja suuri kiitos monille tuntemilleni ortodoksiteologeille. Olenkin joskus muinaisessa blogissani todennut, että kovin mielelläni olisin ortodoksi, mutta en voi, koska olen luterilainen. Tarkoitin sitä, että ortodoksisessa maailmassa, kulttuurissa, rukouselämässä, liturgiassa ja seurakuntaelämän eri puolissa oli ja on asioita, joista meillä olisi paljon opittavaa. Lisäksi on tietysti valtava määrä yhteistä perintöä. Sama pohja Kristuksen, ristin ja ylösnousemuksen äärellä. Siten olisi monessa mielessä mukavampaa käsitellä tätä yhteistä perintöä ja siitä, puhua siitä runsaasta määrästä positiivista, siis sitä mitä me voisimme sieltä oppia. Nyt samalla kun suhteessa roomalaiskatolisuuteen liittyy niin selkeänä ne yksittäiset kysymykset, jotka tulevat vastaan. Vaikkapa se ainainen paavius ja kiirastuli, jotka ovat ylitsepääsemättömiä ongelmia ja selkeä ikään kuin vierasta ainesta Kristuksen kirkon elämään. Niin on helpompi jotenkin sympata ortodoksista elämää. Kun läntisessä kulttuurissa eritellään ja jäsennellään, niin ortodoksisen teologia se on vähän enemmän kuin sellainen mystinen pallo, jota ihmetellään. Ja voi ymmärtää sitä ajatusta, että nyt vaan luetaan näitä varhaisia isiä ja katsellaan, että mitä ne sanoo. Nyt samalla kuitenkin suhteessa ortodoksiseen kirkkoon tietyt kysymykset väistämättä tulevat vastaan. On tietyt ongelmakohdat, joista ei yksinkertaisesti pääse yli. Tietyt kohdat, joissa halutaan ikään kuin valan perusta eri tavoin, kuinka elää kristillistä elämää. Ja tämä on tärkeää tiedostaa, kun kirkkojen suhdetta pohtii. Samoin joudumme toteamaan, ettei se riitä, että luetaan muutamia vanhoja itäisiä isiä, sillä isät käyvät myös oman aikansa keskustelua ja puhuvat toisinaan ristiriitaisestikin. Perusta on etsittävä toisaalta. Samoin myllerrykset luterilaisessa maailmassa ja on joillekin yksittäisille herättänyt sen kysymyksen, että miten sitten ortodoksinen teologia? Olisiko Bysantin ovet auki ja voisiko sinne sovittaa itsensä? Ja sitten saatetaan kiinnittää huomiota kapealla katsella vain tiettyihin kysymyksiin ja tiedän tilanteita, joissa aivan pesun kestävät pataluterilaiset kristityt sivuuttavat teologiset kysymykset ja etsivät ortodoksisen kirkon helmoihin. En pääse siitä mihinkään, että se vaikuttaa usein siltä, että näin toimitaan, koska se psykologisesti tuntuu helpommalta olla ortodoksisen kirkon jäsen. Sitten yrittävät jotenkin soljahtaa sinne joukkoon. Ehkä yrittäen olla mahdollisimman luterilaisia ortodokseja. Ja jotenkin laittamalla piiloon nämä monet teologiset kysymykset. Mutta onnistuuko se? Mitkä ovat ne asiat, jotka ennen pitkää välttämättä tulevat vastaan? Ja nyt pyrin nostamaan esiin ne tärkeimmät kysymykset. Mitä vastaamme tulee, kun luterilaisten suhdetta ortodoksiseen teologiaan mietimme? Yhden haasteen tähän asioiden käsittelemiseen tuo se, ettei ortodoksisuus ole mitenkään monoliittinen kokonaisuus, vaan se pitää sisällään varsin monenlaista. Sillä ei ole samalla tavalla opillisia dokumentteja kuin meille ja ylipäänsä läntisessä teologiassa on totuttu. Nyt me tiedämme sen suuren juovan, mikä niin Suomessa luterilaisuuden sisällä elää kuin laajemminkin luterilaisuudessa. Mutta periaatteellisella tasolla on tietty luterilainen traditio, jonka alle voit laittaa sormesi. Tuossa se on. Tätä on luterilaisuus. sitten sitä voidaan toteuttaa hyvin tai huonosti tai hyvin huonosti. Mutta periaatteessa on yhteinen pohja, uskon tunnustusten, perintö, tunnustuskirjat ja niin edelleen. Yhteinen perusta ei ole loputon määrä erilaisia asioita. Kaikesta luterilainen kirkko ei ole edes halunnut dokumenteissa lausua mitään. Se haluaa nostaa keskeisimmän esille. Voit ajatella, että tunnustuskirjat ovat ikään kuin silmän valaistu näköpinta, jonka keskusta kylpee täydessä auringon valossa syrjäkulmien vajotessa asteittain hämärämpään. Se tarkoittaa sitä, että se keskittyy Jeesukseen ja hänen pelastustyöhönsä, kun taas kaikkiin kysymyksiin menemistä ei ole pidetty niin olennaisena. Mikään muu ei saa syrjäyttää Kristusta ja hänen työtään. Asia selventämään voi käyttää kuvaa kirkkosalista. Siis vietettiin luterilaista messua sitten upeimmassa katedraalissa, Jerusalemista tuodun marmorin koristellessa kullanhohtoista kirkkosalia, tai mitä upeimpien maalausten täyttäessä kirkkosalin. Niin se, mitä halutaan nostaa esiin, on aina saarnastuoli ja alttari. Miksi? Koska sana ja sakramentit ovat uskon elämän perusta. Siis tämä on olennaisinta. Siis kokoonnuttiin sitten katedraalilla, kotikirkossa tai vaikka jumppasalissa. Ja se on valtavaa, että pieni lapsikin voi tietää siis heti, mihin tullaan, kun tullaan kirkkosaliin. Tullaan messutilaan, tullaan kirkkoon. Siellä alttarin keskellä on Jeesus. Sitä kaiken muun määrää on tietoisesti haluttu rajata, että kaikkein keskeisin voisi olla kirkkaan, jotta se pieni lapsikin voisi nähdä, jotta sinäkin sen voisit nähdä. Ja sitten meillä on ollut kirkossa tapana osoittaa lapsille aina alttarille ja Jeesuksen kuvaa ja muistuttaa, että kuka siinä on kuvattuna. Sitten muistan vähän hämmentävän kokemuksen, kun kävimme perheen kanssa lomamatkalla yhtenä kesänä eräässä ortodoksiluostarissa. Ajattelinpa taas, että näytän lapsille siltä, että tuolla näkyy vapahtajamme kuvattuna. Mutta kirkkosalissa tulikin vähän omituinen tilanne. Siellä oli kymmenittäin erilaisia maalauksia, sinänsä aivan upeita, mutta en meinannut alkuun löytää ainuttakaan kuvaa vapahtajastamme, josta olisi voinut lapsille näyttää, että mikä on kaikkein keskeisintä kirkossa. Eli ylösnoussut vapahtajamme. No, lopulta löysin sieltä kuvan Jeesuksesta ja onnistuin sen lapsellekin näyttämään, mutta se ei tainnut jäädä päällimmäisenä mieleen. Muuten sali oli täynnä lähinnä vapahtajan äidin Marian kuvia ja erilaisia pyhien kuvia. Nyt tämä käytännön kuva ilmaisee omaa haastettani ortodoksisen teologian kanssa. Nyt vakaa haluni on kuvata oikein ortodoksista ajattelua. Kuitenkin, kuten eräs ortodoksi totesi, sieltä tradition salista löytyy vähän kaikenlaista. Se ei samalla tavalla tiivistä katsetta Kristukseen. Kirkkosalissa on kyllä yleensä siinä keskellä ymmärtääkseni evankeliumikirjat, mutta kirkkosalin nurkissa on monenlaista historian pyhää, erilaista korostusta ja apokryfikirjaa. On myös monta nurkkaa, johon itsensä mahduttaa. Onkin hyvä havaita, että ortodoksisuuden sisällä on hyvin monenlaista ajattelua. Siten voi olla, että joku ehkä kokee, ettei kuvaukseni ortodoksisuudesta osu aivan oikeaan. Kuitenkin kun ortodoksisesta maailmasta löytyy niin seta-aktiiveja, jotka ajavat samaa sukupuolta olevien oikeuksia, ja löytyy tiukkisosastoa, jossa julistetaan, ettei ortodoksisen kirkkokunnan ulkopuolella voi olla pyhää henkeä, niin siten on mahdotontakin kuvata ortodoksisuutta tavalla, johon kaikki olisivat täysin tyytyväisiä. Usein on myös siten, että kirkkokunnan vaihtokysymyksissä, niin usein verrataan luterilaista käytännön tilannetta ortodoksiseen tai roomalaiskatoliseen ideaaliin. ja siten muodostuu hivenen vääräkin kuva asioista. Kuitenkin nämä käytännön asiat ja ongelmatkin tulevat sitten eteen myös täällä ortodoksella puolella. Niin kuin luterilaisen tradition alle voi laittaa sormen, että tätä se on ainakin periaatteessa, niin ortodoksisuudessa se kirjo hajoaa. Sinne voi myös hyvin yhdistää monenlaisia erilaisia tekijöitä. Sitten ortodoksisuus näyttäytyy yhtenäisenä, mutta kyllä se kätkee sisäänsä monenlaisia ääripäitä. Niin, ehkä jotakin vielä omasta suhteestani ortodoksisuuteen. Siis yhtenä teologian opintojani rikastuttavana tekijänä Joensuun yliopistossa koin ortodoksen puolen läsnäolon. Se tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua itäiseen teologiaan. Teinkin osan opinnoistani ortodoksen puolella. Halun oli käydä juuri vuoropuhelua ortodoksisen ja luterilaisen teologian välillä. No en tietenkään ole mikään ortodoksisuuden professori, mutta ajattelen, että olen kuitenkin poikkeuksellisen paljon ollut sekä tekemisissä ortodoksien kanssa, lukenut heidän tekstejä ja hieman opiskellutkin ortodoksista teologiaa ortodoksien alaisuudessa. Ja olen myös syvästi kiitollinen siitä mahdollisuudesta kysellä itäisen puolen lehtoreilta ja professoreilta, että olenko tässä ja tässä ymmärtänyt oikein itäistä ajattelua. Ja kiitollinen siitä lämmöstä, jota itäisellä puolella minulle osoitettiin. Ja myös ihan lähisukulaisissani on ortodokseja. Ja sitten vaikka kaikki ei olisikaan itselleni avautunut, niin uskallan ajatella, että jonkinlainen perushorisontti on voitu tavoittaa. Niin, suhteessa ortodokseihin ajattelen, että meillä on yhteinen kieli, mutta murteet ovat kulkeneet monesti kauas. Välillä tulee sellainen ilon pyrskähdys, että miten lähellä olemmekaan jossakin asiassa. Ja sitten tulee jostakin, josta ei osaa muuta kuin oikein ihmetellen nostaa hattua ja jatkaa matkaa. No yhtenä keskeisenä kysymyksenä näyttäytyy tietysti luterilaista vinkkelistä opetus pelastuksesta. Yksi ero vaikuttaa kätkeytymään siihen, että ortodoksit ovat hyvin tarkkoja opin määrityksessä, kun he puhuvat Jumalasta, siis Jumalan olemuksesta, kristologiasta, kolminaisuudesta ja näistä teemoista. Myös kirkkojärjestyksen tasolla ollaan hyvin tarkkoja, vaikkapa liturgian suhteen. Kun ortodoksit usein tykkäävät syyttää läntistä teologiaa voimakkaasta oikeudellisuudesta, niin usein kyllä tämä itseäni lähinnä hymyilyttää, sillä ortodoksia vaalimat vanhat kanonithan ja ortodoksen kirkko on hyvinkin yksityiskohtaisen oikeudellista kirkon elämän suhteen. Siihen, miten sitä käytännössä toteutetaan, onkin sitten hankalampi ottaa kantaa. Mutta tällainen keskeinen fraasi, joka ortodokselta hyvin nopeasti tulee vastaan, kun asioista keskustelee, on se, että se läntinen teologia on niin oikeudellista. Tähän jo viittasinkin, että se ortodoksien käytännön seurakuntaelämä saattaa olla vanhojen sääntöjen puitteissa jopa hämmentävän oikeudellista. Usein he viittaavat oikeudellisuuskritiikillä erityisesti siihen, miten ihminen tulee pyhäksi. Että se ei saisi olla jotenkin oikeudellista. Mutta kyllä tämä Raamatun valossa tuntuu aika käsittämättömältäkin. Siis Raamattu yksinkertaisesti on vanhurskauttamisen asiassa myös oikeudellinen. Jumala julistaa synnit anteeksi. Siis jo hebreassa vanhurskas on henkilö, joka on lain edessä syytön, jota laki ei oikeudessa tuomitse, joka on kaupungin porteilla todetaan kunnon ihmiseksi. Siis kyseessä on juridinen terminologia. Siis on oikeastaan aika hankalaa ajatella, että hebrean verbi julistaa vanhurskaaksi tarkoittaisi vanhurskaaksi tekemistä siten, että se olisi ihmisen olemuksen muuttamisen merkityksessä. Mutta tämälle kulkee läpi kirjoitusten. Ja niin vapahtajamme Jeesus antaa syntejä anteeksi. Siis onko se, että Jeesus sanoo katuvalle syntiselle, että rakas poikani, rakas tyttäreni, sinä saat syntisi anteeksi. En voi mitenkään käsittää, että tämä olisi jotenkin kummallista oikeudellisuutta. Tai jos nyt kirkko Kristuksen lähetystehtävää jatkamalla sanassa ja sakramenteissa julistaa syntejä anteeksi, että tämä olisi jotenkin vältettävää oikeudellisuutta. Minun on yksinkertaisesti hyvin hankala saada ortodoksien kritiikistä kiinni tässä asiassa. Ja samalla he välttämättä joutuvat myös ongelmiin Raamattunsa kanssa. Kyllä Paavalin kirjeet on varsin selvää kauraa tässä suhteessa. Ehkä kysymyksessä voidaan nähdä myös olevan, että tiettyjen historiankin kiistojen myötä itäisellä puolella on tullut tämmöinen erityinen tarve korostaa eroa suhteessa läntiseen teologiaan, ja siksi myös täällä sitten tämmöinen yksi poimittu teema liittyen tähän oikeudellisuuteen, niin se korostuu. Vanhoista kanoneista vielä lyhyesti. Eli vanhat kirkolliskokoukset kokoontuivat aina jonkun erityisen kysymyksen äärelle. Nikeassa pohdittiin Jeesuksen kaksiluonto-oppia. Konstantinopolissa tämä liittyi areiolaisuuskiista ja Efesossa pelagiolaisuuskysymystä ja nestoriolaisuutta ja Kalkedonissa heitä kristologisia lausuntoja puhuttiin monofysitismista ja niin edelleen. Niin kirkolliskokouksilla oli tietty syy, usein liittyen kristologiaan. Ja oli se varsinainen syy ja asia, jonka kirkko on sitten linjannut. Ja näiden varsinaisten kysymysten ratkaisut luterilaiset myös allekirjoittavat. Ja sitten kirkolliskokouksessa annettiin myös käytännön elävää koskevia kanoneita. Ja niin on sitten vapaampi suhtautuminen. Näitä jos haluat joskus iltahartaudeksesi lukea, niin niistä tulee nopeasti esiin hyvin niin kuin tiettyyn aikaan osoitetut säädökset. Kuka piispa saa nyt missäkin saarella olla piispana ja niin edelleen. Siis ne on valtaosa sen ajan kirkollisiin kysymyksiin vastausta ja sitten palvelleet merkittävällä tavalla. Mutta niiden merkitys meille ei sitten välttämättä ole aina kovin suuri. No ortodoksinen kirkko pitää näitä kanoneita suuremmassa arvossa ja periaatteessa positiivisesti ohjaavina. Kuitenkin esimerkiksi kuten metropoliitta Johannes kirjoittaa, että tekstit antavat useita todisteita siitä, että synodien isät vahvistavat ja hyväksyvät eräissä yhteyksissä kanoneja, joiden ulkonainen yhtäpitävyys ei ole täydellinen. Näin on tehtävä se johtopäätös, ettei meillä ole oikeutta, vielä vähemmän suoranaista velvollisuutta, pitää kanoneja luonteeltaan samanlaisena kuin juridiset säännöt ja muodolliset lait. No tässä nähdäkseni paljastuu ehkä yllättävänkin lepsuote suhteessa kanoneihin. Hauskana kuriositeettina voi ottaa esiin, että olen usean kertaan kuullut, kuinka on hienoa, että ortodoksipapit voivat istua kappakassakin kansan keskellä. Mutta itse asiassa, jos vanhoja kanoneita luettaisiin kovin orjallisesti, niin tämäkin siellä kiellettäisiin. Sanotaan näin. Pappishenkilöiden ei pidä mennä syömään ja juomaan kapakoihin, ellei vierailla paikkakunnalla oleskelu heitä siihen pakota. Näin. Kartakon synodissa 419, kanoni 40. Tätä ainakaan ei taideta nykyaikana lukea kovin ahtaasti. Niin, isommat kysymykset liittyy kuitenkin siihen, mitä opetetaan pelastuksesta. Ehkä on myös niin, että ortodoksisessa traditiossa yksittäisen kristityn sielun hoito ja evankeliumin oppiminen ja syntien anteeksi antamus ja kilvoitus ja tämän tyyppiset asiat on totuttu hoitamaan ohjaajan vanhuksien ja rippiisien kautta, ei niinkään julkisen opettamisen tai saarnaamisen kautta, niin kuin meillä lännessä. Onkin tullut vastaan esimerkkejä, jossa on ihastuttu ortodoksisen maailman ulkonaisiin asioihin ja kaikkeen siihen kulttuurin rikkauteen. Mutta kun alkuihastus on ohi ja perusseurakuntaelämä eletään ja näin, niin alkaakin hiipiä vähän kismitys siitä, että opettamisen määrä ja joskus tasokin ja saarnakulttuuri on vähän ohuempi. Mutta rippi-isäkulttuuri voi vaikuttaa siihen, että myös helposti kaikki henkilökohtaista uskoa ja pelastumista koskevat asiat jäävät hiukan sumuun, koska niitä ei ole totuttukaan käsittelemään julkisesti määritellyillä tavoilla, vaan aina henkilökohtaisten keskustelujen kautta. Ja sitten vaikka kun meikäläinen yrittää päästä asian sisään, on se hivenen hankalaakin. Ja ortodoksista dokumenteistakin on joskus tosi hankala löytää suoraan, mitä opetetaan esimerkiksi pelastuksessa. Monessa kysymyksessä minua auttoi piispa Agafodorin katekismus, dokumentti, jossa joudutaan tiivistämään, niin se auttaakin keskeisen näkemisessä. Nyt luterilaisesta vinkkelistä vaikuttaa siltä, että pelastuksen asiassa, ortodoksisessa opetuksessa, nousee eräänlainen sumu ja epävarmuus. Luterilaiselle asia näyttäytyy jotenkin jäsentymättömänä. Toisaalta korostetaan, että kaikki on armosta. Toisaalta se ei tarkoita sitä, että saisi uskoa syntinsä Kristuksen tähden anteeksi. Niin kuin eräs ortodoksi professori pappilalle totesi, että ortodoksisuuteen ei kuulu mikään pelastusvarmuus. Ja toinen ortodoksen puki sanoiksi niin, että kun luterilaisuudessa on tärkeä tämä varmuuden ajatus, niin me ortodoksit kilvoittelemme ja sitten katsotaan, mihin se lopulta riittää. Eräs ortodoksi isä kuvasi muistaakseni venäläistä uskonnon filosofia, joka oli muotoillut asian jotenkin näin. Jos luterilaisuus on A+, ja katolisuus A-, niin ortodoksisuus on B. Sen voi ymmärtää siten, että läntinen suuri kiista on ollut katolisuuden ja luterilaisuuden välillä. Niin ortodoksisuus on ollut tuon kuvion ulkopuolella. Ja omilla tahoillamme kielen käyttö ja korostukset ovat muodostuneet erilaisiksi. Ajattelen, että tässä ollaan jäljellä. Ja siten ne monet yksityiskohtaiset teologiset erittelyt ovat ortodokseille vieraita. Mutta samalla se aiheuttaa ongelmallista jäsentymättömyyttä. Se ei ole joutunut käymään niiden samojen ikään kuin tarkastuspisteiden kautta kuin läntinen teologia on joutunut kasvamaan. Muistan tilanteen, jossa eräs luterilainen totesi, että meidän mielestä teille ortodokseilla on väärä vanhurskauttamisoppi. Tähän ortodokset vastasivat, että eihän meillä ole vanhurskauttamisoppia ollenkaan. No tämä antaa yhden kuvan asiasta. Mutta oikeastaan lausunto ei ole ihan totta, sillä lopulta aina jotakin asioista opetetaan. On jokin oppi, vaikkei sitä olisi tunnustusdokumentteihin kirjattu. Nyt luterilainen traditio on joutunut käymään läpi ne tietyt tarkastuspisteet, kiistat, joita se on käynyt evankeliumia varjellakseen. Evankeliumi on ilmaistu sen traditiossa, Jumalan palveluksen liturgiassa, tunnustusdokumenteissa, johon voit laittaa sormesi siihen alle. Tätä on luterilaisuus. Kun nyt ortodoksisuudessa tämä kirkollinen opetus on koottava isiltä, ja sen sitten kukin tekee vähän eri tavalla, eikä se ole samalla tavalla heille myöskään sitovaa. Ja tähän liittyy myös se haaste, että vaikka usein todetaan, että isät sanovat näin, niin todellisuudessa isät ovat usein hyvinkin ristiriitaisia. Ja tähän nostan esiin vielä erityisesti mariologiaan liittyen. Siis tarvitaan jokin muu auktoriteetti. Niin, en pääse mihinkään siitä, että vaikuttaa siltä, että kun ortodoksinen kirkko ei ole joutunut käymään näiden tarkastuspisteiden kautta, se näyttää hukkuvan epäselvyyteen pelastuksen opetuksessa. Samalla ortodoksen kulttuuri kyllä sallii hyvin ajanmukaisen individualismin, koska teologinen maisema on ylipäänsä vähemmän dogmaattista, se mahdollistaa sen, että hyvinkin erilaiset toimijat, seta-aktiivista jyrkimpään siipeen, voivat olla saman kirkon jäseniä. Esimerkiksi Meyendorf toteaakin, että dogmaattiset kategoriat ovat sellaisia läntisiä kahleita, jotka eivät ole luontevaa bysanttilaiselle teologialle. Ja siten ulkonaisesti todetaan ehkä, että tässä ollaan hyvinkin yhtenäisiä, mutta onko se yhtä totuudessa? Ja siten minulle vaikuttaa siltä, että nykyinen ortodoksinen kulttuuri sallii hyvinkin voimakkaan yksilökeskeisyyden länsimaalaiselle ihmiselle, jossa näkemyksiin tai elämänvaellukseen ei juuri haluta puuttua. Siksi myös evankelis-luterilaiseen kirkkoon pettyneet ovat saattaneet hyvinkin erilaisista tilanteista pohdiskella ortodoksisuutta. Kuten mainitsin, niin tiedän tilanteita, joissa täysin pataluterilaiset ovat sinne liittyneet ja ovat joko uskotelleet, että suunnilleen samalla tavalla tässä opetetaan. Tai sitten he eivät ole eroista tienneet, tai sitten eivät ole niistä välittäneet. Mutta koska ortodoksen kulttuuri ei painota saarnaa tai opetusta yleensä, niin törmäyksiä ei välttämättä yhtä nopeasti tule. Ulkonaisesti ollaan monoliittisia, mutta ykseys totuudessa on toisenlainen kysymys. Ja kuten totesin edellä, niin usein kirkkokunnan vaihdossa verrataankin luterilaista käytännön tilannetta ortodoksiseen tai roomalaiskatoliseen ideaaliin. Mutta kysymykset ja ongelmat tulevat vastaan. No, moneen teemaan jo viittasinkin, mutta nyt nostan vielä esiin kootusti keskeisiä kysymyksiä. No, ensimmäinen kohta on se, että mikä asetetaan suuremmaksi auktoriteetiksi. Siis olen usein pastorina puhunut sen puolesta, että me luterilaisina voisimme kasvaa ja vahvistua pyhien kunnioittamisessa. Samalla on kuitenkin pidettävä kirkkaana, mikä on keskeistä, mikä on se perintö, jonka alle voimme laittaa sormemme. Ja tässä nousee esiin Raamatun merkitys. Raamattu on uskomme perusta. Se ei ole sellainen uskonnollisen elämän manuaali, jossa olisi vastaukset kaikkiin elämämme kysymyksiin, tai edes teologisiin kysymyksiin. Mutta suhteessa siihen on kaiken teologian oltava. Raamatulla on auktoriteetti, jota kirkollinen traditio meille tukee ja selittää. Ja kyllä vanhat kanonitkin tämän nostavat esiin, että vain Raamatun kanonin otettuja kirjoja tulee pitää jumalallisina. Ortodoksinen kirkko sinänsä tunnustaa Raamatun kanonin, sen arvon, mutta se voimakkaammin vaatii tradition merkityksen avaamista. Monet sille keskeiset teemat eivät nousekaan Raamatusta, vaan eri tavoin tradition kautta. Ja tätä erotusta ei useinkaan tehdä selkeästi. No, Raamatun merkitys jää luterilaista näkökulmasta vähintäänkin puutteelliseksi, ja monessa se hautautuu isien jalkoihin. Mitä tehdään, jos isät ovat ristiriidassa? Raamatun kaanonissa kirkko on tunnustanut, että tämä on se perintö, johon kaikki muu tulee koetella ja suhteuttaa. Kirkko on ikään kuin vetänyt viivan sen alle, että tämän me asetamme yläpuolellemme. Jos erotusta Raamatun ja tradition välille ei osata tehdä, niin on riski, että traditiolta katoaa sitä vastapäätä oleva peili. Jos kaikki on traditiota, niin kaikki on oikein. Ja ei voida tehdä enää erotusta oikean ja väärän välillä. Ja näin luterilaista näkökulmasta ortodoksisuudessa on usein käynytkin. Se on tradition korostuksen myötä säilyttänyt elävänä asioita. Mutta toisaalta sinne kirkkosalin on mukaan tarttunut myös monenlaista kummallista, joka uhkaa haudata kaikkein keskeisimmän. Siksi Raamatun merkitys nousee esiin yhtenä keskeisenä kysymyksenä. Ja toinen kysymys on, mitä ylipäätänsä opetetaan pelastuksesta? Me opetamme, että pelastukseen riittyjä kaste ja usko Kristukseen, Kristukseen turvautuminen. Hän pelastaa, hän antaa syntimme anteeksi. Hän tekee meistä taivaan kansalaisia. Sitten hän lähettää meidät aina elämään taivaan kansalaisina, mutta emme pelastu näiden tekojen tähden, vaan koska meidät on taivaan kansalaisiksi jo tehty. Ortodoksinen piispa Agapodor katekismuksessaan lausuu seuraavasti. Mikä on kristitylle tarpeellista kelvatakseen Jumalalle ja saadakseen itselleen pelastuksen? Vastaus. Oikeusko Jumalan, rukous ja uskonmukaiset hyvät teot. Pelastukseen siis liitetään olennaisina erilaisia tekoja. Teot ovat osana pelastusta. Tai kuten vaikka metropoliitta Johannes kirjoittaa, että jumaloituminen on pelastus. No, tässä on keskeinen ero. Toisinaan joku voi sanoa, että ei se niin ole. Ortodoksisuudessa on vain erilainen kielipeli ja asioita ilmaistaan hieman eri tavalla. Mutta silloin usein on vaarana tulkita luterilaisesti ortodoksisuutta. Arkkimandriitta Kleopas Ilie ottaa kyllä kantaa tähän ja tyrmää täysin käsityksen, ettei olisi mitään todellista eroa. Hänen kirja rakentuu siten, että on aina oppilas, joka kysyy ja sitten pappi vastaa. Ja kohdassa 14 oppilas kysyy pelastuksesta. Vastauksessaan pappi painottaa, kuinka pelastus tapahtuu yhteistyössä Jumalan kanssa. Hän erikseen mainitsee, että jotkut uskon suunnat opettavat, että pelastus on yksin armosta. Erikseen mainiten Lutherin, että uskon kautta ihminen pääsisi osalliseksi Kristuksen ansiosta, ja näin ihmiseltä riistettäisi henkilökohtainen osuus. Ja tähän hän jatkaa. Meidän kirkkomme kuitenkin opettaa, että henkilökohtainen eli yksilöllinen pelastus ei ole pelkkä lahja, ei liian kertakaikkinen tapahtuma, vaan prosessi. Tapahtumasarja, joka kehittyy asteittain kahden tekijän, Jumalan ja ihmisen yhteisvaikutuksella. Sitä jatkaa, kuinka hyvät työt ovat henkilökohtaisen pelastuksen ehtoja. No jossain määrin voidaan ajatella, ettei ero aina ole niin suuri. Ja jos luet esimerkiksi luterilaisten ja ortodoksien kirjeenvaihtoa 1500-luvun lopulta, niin siis siellähän nämä tulevat esiin. Ja esimerkiksi tekojen suhteen todettiin, että opetamme yhtä lailla, että tekoja tulee tehdä, mutta siihen hetkeen, milloin meistä tulee Jumalan valtakunnan jäseniä, milloin meidät vanhurskautetaan, niin siihen hetkeen meidän tekomme eivät kuulu tai ole ansiona Jumalan edessä. Kun luterilaisten ongelma on ehkä ollut se, mitä vanhurskauttamisen jälkeen. Ja tulee aina muistuttaa siitä, että Jumala todella haluaa kutsua meitä uuteen elämään. Niin voisi sanoa, että ortodoksisuuden ongelma on se, että kirkas opetus anteeksi antamuksesta häipyy joskus unholaan. Siis ajattelen, että se on täynnä hyvää opetusta kilvoittelua varten. On riski, että Kristuksen armon sanan tilalle tulee eräänlainen prosessi ja se hetki, jolloin syntinen saa uskoa syntinsä anteeksi, niin se katoaakin. Ja tämän taustalla on myös erilainen käsitys ihmisestä. Ortodoksisuudessa kaste puhdistaa perisynnistä ja kaikesta synnistä. Kun me taas opetamme, että kaste puhdistaa kaiken synnin aiheuttamasta syyllisyydestä, mutta se ei pese pois meidän syntistä luontoamme, vaan kristitty joutuu käymään kamppailua koko elämänsä ajan. Ortodoksi ajattelijoilla ihminen on ikään kuin luonnostaan valoisa, jota sitten himot tulevat vähän häiritsemään ja ne täytyy saada pois. Synti nähdään usein jonakin ulkonaisena. Ja sitten sen käsittäminen luterilaisten näkökulmasta jää aina pinnalliseksi. Ja tämän ymmärrän liittyvän myös ortodoksisen kulttuurin ihailemaan tähän niin kuin maailmasta vetäytymisen. Siis näitä syntejä vastaan olisi parempi taistella vaikka erämaassa tai yksin Keliassa. Ja ortodokset opettavat, että pelastuksen asiassa ihmisellä on vapaa tahto. Siis hyvin monessa kohtaa tulee esiin se, kuinka voisi sanoa raamatullisen pessimistisestä ihmiskäsityksestä on luovuttu. Nyt nähdäkseni ortodoksessa opetuksessa katoaa se puoli, kuinka Paavali kirjoittaa, että luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Ja ihmisen mahdollisuus nähdään ikään kuin liian positiivisena. Ja silloin on myös niin, että opetus evankeliumista uhkaa muuttua. Ja niin ortodoksisuus näkee pelastuksen ylipäätään enemmän prosessina. Luterilaisuus on pitänyt tärkeänä, että saat luottaa siihen, että Kristus on kaiken tehnyt valmiiksi ja saat pelastuksen hänen taivaallisissa lahjoissaan omistaa. Nyt kysyn eräältä ortodoksipapilta, että mitä te sanotte, jos joku langennut syntinen tulee rippi-isän luo etsimään anteeksiantoa, kaivaten syntien anteeksiantamusta. Niin mikä on ortodoksen teologian vastaus? Ja vasta oli se sama Iljeltä kuultu, että synti anteeksi antaminen prosessi, jossa vähitellen muututaan kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Ja siten ajattelen, että vaikka ortodoksien ajatteluun kätkeytyy paljon kaunista, niin usein kyllä myös katveeseen joutuu syntisen evankeliumi Kristuksen täytetyssä työssä. Ja tässä prosessissa ortodokseilla korostuu ihmisen omaehtoinen ponnistelu Jumalan armon avulla, jotta voisi jumalallistua. Ja kun olen lukenut vaikkapa Erämaa isiä, niin siellä on paljon materiaalia kilvoittelun rikastamiseksi ja ohjeeksi, mutta jotenkin erilaisen sävyn se saa, kun huomaa, että toisinaan se yksinkertainen evankeliumi puuttuu sieltä taustalta. Voisikin sanoa, että siellä on paljon hyvää asiaa, mutta usein ikään kuin väärässä kontekstissa. Ja tähän kokonaisuuteen liittyy isommat kysymykset. Siis luterilaisesta vinkkelistä kaikkein tärkein kysymys jää vähän sumuun. Se kysymys on, mihin syntinen voi mennä synteinensä? Saako luottaa Kristukseen vai pitäisikö luottamus saada ripustettua omaan jumalallistumiseen tai omiin tekoihinsa? Ja luterilaisten näkökulmasta ortodoksinen kirkko näkee ihmisen pahuuden liian pienenä ja Kristuksen työ kaventuu. Ja samalla pelastuksen turva astuu Kristuskalliolta kohti ihmisen tekoja. Ja tämä on se perusero suhteessa luterilaiseen teologiaan. Nyt erityiskysymyksenä nousee joskus sakramenttien määrä. Minuakin on monet ortodoksit yliopiston ruokalan pöydissä joskus syyttäneet, että te luterilaiset luovutte sakramenteista, kun teillä on vain 2, mutta meilläpä 7. No, tästä on turha lähteä kiistelemään. Oma tunnustuksemmekin sanoo, että sakramentit ovat teologinen apukäsite. Luterilaiset ovat liittäneet siihen, että sakramentin määritelmään kuuluu, että se on Kristuksen asettama ja se välittää armoa. Mutta tunnustuksemme sanoo, että jos asia oikein käsitetään, niin ihan hyvin esimerkiksi pappisvirkaa voitaisiin kutsua sakramentiksi. Ei siinä mitään ongelmaa, kun se oikein käsitetään. Kyse on määritelmästä. Ja hieman keskustelua on kyllä hiljentänyt se, kun olen päässyt kertomaan, että itse asiassa ortodoksiseenkin teologiaan tämä sakramenttien 7 luku tulee vasta paljon myöhemmin läntisen skolastisen teologian erittelyiden kautta. Mutta kuten totesin, tästä on turha lähteä kiistelemään. Nyt Maria hurskaus on myös oma kysymyksensä. Kuten tiedämme, niin Marian rooli on hyvin korostunut ortodoksisessa teologiassa. Käytin alussa kuvana tätä luostarin kirkkosalia, jossa kävimme. Siellä oli ehkä 30 Marian kuvaa, mutta vain 1 Jeesus siellä reunassa. Pyhien merkitys saisi usein olla vahvemmin läsnä keskuudessamme ja siksi olen myös halunnut luterilainen.nettiin alkaa työstämään näitä kirkkoisien ja kirkon pyhien esittelyitä. Tasaisimme vahvemmin käsityksen kirkon historiasta. Ja silti ortodoksisuudesta on todettava, että kyllä erityisesti Maria hurskauteen liittyy puolia, joita ei voi pitää täysin onnistuneina, saati pakollisina. Tätä tulen kuitenkin käsittelemään myöhemmin laajemmin omassa ohjelmassaan, ja nyt en mene siihen sen syvemmin. Yksi haastava teema liittyy ortodokseen kuvateologiaan ja sen paikkaan liturgiassa. Aihepiirihän on sangen kiehtova ja ymmärrettävistä syistä houkuttelee monia rationalismin ajan luentosalimaisiin kirkkosaleihin väsyneitä kristittyjä kääntymään kohti itää. Ortodoksesta ikoniteologiasta voisi olla paljon omaksuttavaa. Esimerkiksi aivan terveellisiä ja pohdinnan arvoisia lienevät vaikkapa Johannes Damaskolaisen ajatukset kuvista apuna jumalallisen toiminnan mieleen muistuttamisessa, taikka innostajina seuraamaan ennen eläneiden pyhien miehuullisuutta, uskoa ja hyveitä. Samalla kuitenkin painotettava, että ortodoksisen teologian mukaisen ikonien käyttö liittyy myös huomattavia filosofis-teologisia kysymysmerkkejä. Varmaan tässä yhteydessä ei tarvinna mennä edes ortodoksissa kansanhurskaudessa esitettyihin ilmiöihin, vaikkapa ihmeitä tekevistä ikoneista, jotka varrelevat onnettomuuksilta tai parantavat sairauksia. Ortodoksien ikoniteologiassa näkyy lopulta eräänlainen uusplatonistisesti virittynyt systeemi, jossa ikoni nähdään olevan eräänlaisessa jatkuvuussuhteessa esittämänsä asian kanssa. Ja ne muodostuu eräänlaisiksi sakramenteiksi, joissa Kristus tai pyhät ovat läsnä, jotka johdattavat kristittyjä heidän mahdollisuuksiensa mukaan jumalalliseen näkemiseen, ja joidenkaan mietiskelyssä kristitty voi päästä osalliseksi taivaallisesta maailmasta, ikään kuin nousemaan siihen. Ja siten on myös todettava, että tällä tavalla ikonien käyttö kaikessa historiallisuudessaan, kauneudessaan ja koskettavuudessaankin edustaa yhtä niistä ortodoksiteologian piirteistä, joissa Raamatun ilmoituksen ja Kristuksen asetuksen ohi Jumalan palveluselämään tuodaan uusia, ihmislähtöisiä tapoja päästä osalliseksi jumalallisesta. Lännessä oli enemmän korostettu juuri kuvien didaktis-pedagogista tehtävää. Niin, kun ikonit ovat kauniita ja minultakin kotoa niitä monia löytyy, mutta silti on hyvä havaita, että ortodoksikirkolle ne eivät ole vain kauniita kuvia, vaan niillä on paljon muutakin merkitystä. Niin, lueskelin hiljattain luterilaisten professorien ja ortodoksien erittäin korkeasti pyhitetyn Konstantinopolin patriarkka Jeremias II kirjeenvaihtoa 1500-luvun lopulta. Tübingenin professorit kävivät kunnioittavaa ja vakavaa oppikeskustelua Konstantinopolin patriarkan kanssa. Näitä neuvotteluja käytiin vartavasten kreikaksi käännetyn Augsburgin tunnustuksen pohjalta. Nyt lupaavasti alkaneet keskustelut ne kompastuivat kuitenkin erityisesti voitelun sakramenttiin. Luterilaiset eivät löytäneet sille perustetta Raamatusta, mutta Jeremiakselle se oli kirkon tradition perusteella oleellisen tärkeä uskon kohta. Syntyi riita, tai ehkä voisi sanoa, että Jeremias hermostui. Tämä kirjeyhteys katkesi ja uusi ekumeinen keskustelu käynnistyi vasta edellisellä vuosisadalla. Samaan aikaan sieltä jää, kun tutkimme näitä kirjeitä, niin näemme tietyt erot, jotka ovat todellisia. He nostavat näitä esiin toisaalta Jeremian sanat ja mieltä, että hei, mehän olemme samaa mieltä melkein kaikista pääkohdista. Nyt usein ortodoksessa teologiassa, niissä arvioissa, ei osata erottaa luterilaisuutta evankelikaalisesta maailmasta, ja se tuntuu usein hivenen epäreilulta. Mutta tämä historiallinen keskustelu on mielenkiintoinen. Kirjeet on puolia toisin kauniita ja oppineita, kunnioittavia, vaikka tietty surumielisyys niistä itselleni jää. Ollaan niin lähellä monessa, no sitten kuitenkin on ne tietyt asiat, jotka aina nousevat pintaan, kun todella ratkaistaan, minkä varassa kirkko on ja elää. Onko esimerkiksi se voitelun sakramentti aivan nyt pakollinen, tai onko se munkkilaitos sittenkään aina ollut paras innovaatio, mitä kristikunnalla on ihmiselle tarjota? Ja luterilaiset hyväksyivät sen vain tietyn varauksen. Siis voitelun suhteen luterilaiset eivät voineet ymmärtää, miten paljon painoarvoa ortodokset laittoivat niin sanotun pseudo-Dionysioksen teksteille, joista tiedettiin, etteivät ne varmuudella ole Dionysioksen. Luterilaiset sanoivat, että koska kirjoitukset eivät sellaista lupaa, niin miten he uskaltaisivat varmuudella sanoa, että siinä lahjoitetaan pyhä henki. Ja ehkä keskustelussa huomiota herätti myös, miten suuressa osassa on klassinen kysymys filioque-kiistasta. Eli siitä, lähteekö pyhä henki isästä ja pojasta, vai vain isästä. Ja ehkä hivenen yllätyinkin, miten paljon siihen käytettiin ruutia puolin ja toisin. Luterilaiset perustelussaan käyttivät hyvin vähän omia tunnustusdokumentteja, vaan keskustelun taso usein, ja käytiin juuri isien tulkinnasta jo, ja ovatko he ymmärtäneet myös oikeita asioita. Ortodoksit sanoivat usein, että katsokaa, täällä on tällainen isä, joka sanoo näin, miksi ette kunnioita ja seuraa isiä. Ja luterilaiset sanovat, että ilman muuta me kunnioitamme suuresti vaikkapa Basileios suurta ja Krysostomosta. Mutta he olivat varsin ymmärtäväisiä isiä, eivätkä varmasti halua, että kirkon elämä rakentuisi heidän varaansa. Ja ei heidän kunnioittamisensa tarkoita, että jokaisessa asiassa täytyisi olla samaa mieltä ja katsoa, etteivät isät voisi erehtyä. Samoin kuin isät vielä erikseen viittaavat, että Jumalan sana on se, jonka varaan pitää nojata. Joissakin kysymyksissä varmasti on eroja, joissakin tuntuu, etteivät vain määritelmät kohtaa aina. Kun ortodokset katsovat pelastusta yhtenä kokonaisuutena, luterilaisille oli tärkeää erottaa, ettei Jumalan eteen mennä omien tekojen varassa. eikä se tuo vanhurskautusta. Mutta yhtä elimellisesti ja olemuksellisesti kristilliseen elämään liittyy hyvät teot. Ja he tosiaan sanovat, että me edes väittele siitä, tuleeko hyviä tekoja tehdä vai ei, sillä niin luonnollinen asia se on. Nyt vielä lopuksi luin muinoin kirjan Rakkauden haavoittama, vanhus Porfyrios Kauso-Kalvialaisen elämä ja opetukset. Olin kuullut ortodoksituttujen kuiskintaa tästä kirjasta, että nyt olisi koko ortodoksisen maailman kovinta kamaa tarjolla. Ortodoksi netissäkin sanotaan, Rakkauden haavoittama on luonnehdittu yhdeksi aikamme merkittävämmäksi ortodoksiseksi julkaisuksi. Mä lähdin lukemaan kirjaa suuren odotuksen ajatellen, että tähän on varmaan nyt tiivistettynä ortodoksisen maailman hengellinen viisaus. Vanhus Porfyrios vaikuttaa kyllä oikein sympaattiselta kaverilta, mutta erityisesti verrattuna siihen, millaisia ylistyslauseita teos on saanut, niin kirja jäi kyllä valtavaksi pettymykseksi. Se rakentuu kahteen osaan, elämänkertaan ja opetuksiin. Kuvataan, kuinka vanhus päätyy Athos-vuorelle. Ja jotenkin oireellista on, kuinka hän kuvaa suurena kiusauksena paholaiselta, että olisi ilmoittanut vanhemmille, että lähtipä nyt Athos-vuorelle. Hieman myös hymyn kareita aiheuttaa vanhuksen jatkuva suuren kuuliaisuutensa ylistys, lukuun ottamatta sitä kertaa, kun vilkaisi kirjaa, jota ei olisi saanut. Voimakkaan pyhityskeskeisyyden lain julistuksen ohessa kulkee kuitenkin myös opetus ripin lahjasta ja sen välittämästä armosta. Vanhukselle ei varmaankaan tee oikeutta, jos häntä yrittäisi lukea pesun kestävänä systemaatikkona. Tämän olen lukiessani yrittänyt kyllä tiedostaa, ja muutenkin vaikkapa erämaa-isiä lukiessani. Mutta vallitseva tunnetila kirjan luettuna oli kyllä hämmennys. Tätäkö on ortodoksisen maailman kirkkain ante heidän omasta mielestään? Kun oma ajatus oli, että usein evankeliumi on täysin hukassa. Siis oli paljon hyvää ja kaunista, jota voi yrittää itsellensä ottaa rohkaisuksi kilvoitteluun. Mutta kyllä kokonaisuus muodostui hyvin paljon kysymyksiä herättäväksi. Siis vaikka ristin seuraamista tuodaan esiin, niin välillä vanhuksen puheesta saa jopa menestysteologisen kuvan. Pikkuisen myös voi vanhaa neuroitikkoa hymyilyttää vanhuksen toteamus esim. Neurooseista demonisina tiloina. Ja pikkuisen liikaa myös ainakin allekirjoittaneen luterilaisille korville oli vanhuksen opetus, kuinka lähes kaikki sairaudet johtuvat ahdistavasta luottamuksen puutteesta Jumalaan. Suosikkiosastoon nousi myös opetus siitä, että jos kuitenkin elät oikein ja rakastat Kristusta, pysyt kunnossa yhdellä appelsiinilla ja omenalla. No vaikka en ehkä hengellisenä opastajana ja suosittele tätä, niin ihan sympaattinen kuva jäi vanhuksesta. Kun hän esim. Innoissaan selittää, kuinka haaveilee leivästä, ei olisi jauhettu ja sekoitettu mukaan palkohedelmiä. Ja vanhuksen sydämen palavuutta ja intoa ja rakkauden mieltä ei voi kyseenalaistaa. Vaikka teologinen sisältö onkin sitten toisenlainen kysymys. Siis kuriositeettina voi kertoa, että vanhus sanoi, että nuorempana teki 3000 maahan kumarusta päivässä. Siitä voi sitten laskea, millaisen tahdin pitää olla. Jos ajatellaan, että hän nukkui vaikka 4 tuntia, niin silloin tekee vaivaista 150 tunnissa ja 5 kumarusta 2 minuutissa. No jäin ihmettelemään, että mikä tästä kirjasta tuo sille kuvatunlaisen maineen? Vaikka sympatiseeraisinkin Athoksen munkkia, niin luulisi ortodoksin maailmankin hieman karsastavan mainitsemiani omituisuuksia. Mikä on se suuruus tässä teoksessa, jota ei allekirjoittanut luterilaista vinkkelistä osaa nyt hahmottaa? Mutta myöhemmin tämä on noussut eräällä tavalla itselleni symbolisoimaan ortodoksista ajattelua. Sieltä löytyy paljon hurskaita, vilpittömiä kilvoittelijoita, joiden sydämen asenteesta ja antautumisesta Kristukselle voimme paljon oppia. Mutta samalla tietyssä kohdissa evankeliumin eteen tulee niin paljon sumua ja epäselvyyttä, ettei sitä ole mahdollista vain läpi sormien katsoa, eikä kyse ole vain erilaisesta määrittelystä. Se ortodoksisuuden valtava kirkkosali täynnä erilaisia asioita sisältää siis monenlaista kaunista ja upeaa. Mutta saliin mahtuu myös monenlaista sellaista, joka tuntuu sotkevan ja tekevän epäselväksi kaikkein keskeisintä. Ja siten siihen on lausuttava myös voimakas kritiikki. Kun Raamatun merkitys katoaa, sinne kirkkosaliin sekoittuu monenlaista, joka vie keskusta piiloon. Ja ortodoksuus haluaa välttää usein määrittelyjä ja olla vain eräänlaista armon kirurgiaa. Mutta en pysty toteamaan muuta kuin, että kyllä minusta juuri keskeisimmässä asiassa se armon lääke jää usein piiloon ja epäselväksi, jos ei tarjota syntien anteeksiantoa Kristuksessa, vaan vain tekojen tietä. Lääke uhkaa muuttua joskus sakin hivutukseksikin. Ja siten rukouksenamme olkoon edelleenkin, että kerran kaikki kirkot voisivat löytää yksilön ja rauhan rakkaudessa ja totuudessa. Tulkoon se päivä pian ja viimeistään kerran Kristuksen palatessa. Mutta ennen sitä ei ole mahdollista vain väistää ja sulkea silmiään näiltä teologisilta haasteilta. Seuraavassa jaksossa jatkamme taas näiden teologisten kehikoiden hahmottelua. Siihen saakka kulmiin.